Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
A mým hostem je dneska frontman kapely Mňága a Žďorp Petr Fiala. Tak tě vítám u nás v Praze.
Ahoj, děkuji moc, je to tady
Jsem ráda, že jsi tady. Máš cestu do Prahy kvůli vyřizování mnoha jiných věcí, bude koncert, nebo jak to, že jsi tady?
No, jsem tady dneska, protože dělám takové drobné promo, nebo lidi se jsou zvědaví, co se stalo, když jsem dovršil 60. rok svého života, což jsem taky samozřejmě překvapený a tak, jak dělám pár rozhovorů a navštívu různý televize a různý rozhlasy, takže mám takové zábavné odpoledne, povídání s milými lidmi.
Baví tě Praha?
Baví mě a upřímně říkám, baví mě hlavně, protože z ní můžu odjet, jo. Protože, no tak to je jako se životem vlastně, že jo, takže si to vlastně, když už tu jsem, tak si to koukám užít, baví mě to mnoho dnů a nocí jsem tady strávil během hudební kariéry nebo čeho, točili jsme tu film, to jsme tady měsíc bydleli v kuse. Takže leco znám, na mnoha hlavičkách jsem podřímkával a tak jako baví mě to.
60 let, když se řeší takovéhle narozeniny. Já vím, že většinou lidi řeší 50. Ne tak moc 60, že tam už se to nějak jako dorovná, že už člověk ty otěže trošičku
jako,
drží v rukou.
Sešu, že to je jedno.
Ne, není, ale že vím, že spousta lidí, zejména ženy, teda řeší 50. Jak ty jsi to měl, když ti bylo 50?
To jsem byl zrovna, už během se schylovalo k druhému mému rozvodu a byl jsem vyhozený z domu a bydlel jsem v hotelu, takže jsem přijel do svého bývalého domu z hotelu, ale protože to bylo tak čerstvý, tak jsme se rozhodli, že to teda nikomu nebudeme říkat, abychom oslavu ještě nespojili s triznou, nepropojili jako... Takže já jsem tam přijel pár hodin dřív a s dětma se nachystali takový ty chlebíčka, ty hovadiny. A pak to celé proběhlo a pak jsem zase odjel s igelitkou, se zbytkama, jako z večeře, zase autobusem pěkně do toho hotelu. Ale byla tam taková zábavná vsuvka, že jak jsem byl prostě rozhozený a tohle všechno, tak jsem si řekl, že se teda aspoň oholím, abych nevypadal prostě jako úplně zoufale. Ale už jsem v té koupelně neměl to své holení, tak jsem našel takové nějaké holítko.
Jako dámské?
No, zřejmě, nevím. A hned první tahem jsem se takhle zaril do obličeje, že skoro nešlo vyndat a spustila se krev a jak jsem byl v tom ajfru, tak říkám, dobře, tak teda jako jo. A oholil jsem se tím holítkem a přišel jsem dolů ze schodů, olepený takovýma hajzl papírkama, jako jo. A děti se mě ptali, jestli to byly jety nebo medvěd, nebo co se stalo.
Takže hezké 50.
Takže dneska už se tomu směl, samozřejmě už jsem se tomu smál za rok, jo, ale teď to je prostě daleko klidnější.
No a když se takovéhle věci dějou, tak napíšeš z toho něco?
Tak to víš, že jo, no tak vlastně teď jako co jiného dělají umělci, než popisují svůj tragikomický život nebo tak něco a my ostatní se tomu bavíme, jako se tomu smějeme, bavíme se tím a leckdy jako i ty jejich slepé uličky jako jsou docela návodné, že se do nich nemusíme do všech vydávat. Takže napíšu, jo, a proč ne? Je to sranda.
Ne, já jenom jestli náhodou třeba není nějaká konkrétní píseň, která vznikla tady po tomhle, po těchhle 50.
To přesně, jako úplně konkrétně nevím.
Já si pamatuju takové ty... Jak jedeš s tou igelitkou domů zase, nebo na ten hotel. Jako...
Možná to ještě přijde, ale já spíš jako mám takové ty písničky, kterýma jsem oslavoval ten život ještě předtím, ještě vždycky než té katastrofě došlo a máme pár písniček, kde to je docela polopatě, z čehož má kapela, když to někdy hrajeme, fakt srandu, jo. Já mám třeba v textu, mě ale zachránila jedna podivuhodná víla, jo. Tak borci hned říkají, a která pak to byla, jako, jo.
No to jsou vteřiny věčnosti,
ne,
že jo.
To, ta už je pozitivní, ta už je o jiné.
Ta už je o jiné
dám,
víle.
Ta už je jiné dámě, no.
No a je to teda ta současná dáma ve vteřinách
říct,
věčnosti?
Jo, jo, jo.
Jo, jo. A ta, co jí znám z klipu, tak to je taky ona?
To ne, to je ale kámoška, která vlastně to hraní v klipu si moc zasloužila a myslím si, že ten klip patří k těm zdařilejším, co jsme dělali i díky tomu, že tam vlastně hrajou fanoušci a že to vzali jako zodpovědně a taky kvůli tomu, což si myslím, že je hodně důležité, že tam v tom klipu není kapela, protože vždycky, když jsou tam kapely, tak je to prostě trošku trapný.
No počkej, ale kapely se přece jenom chtějí ukázat, že?
No tak jako my zrovna jsme patřili k těm kapelám, které se, jako neměli jsme rádi natáčení klipu, jo, protože nejsme herci vůbec, jako a umíme se chovat jako velice dobře, ale když se řekne nehercky nebo neprofesionálně, já jsem kdysi dávno, když jsme točili pár klipů s Ondřejem Trojanem jako s producentem, tak on mě pak vysílal na konkurzy do českých filmů, jo, abych se chytl jako herec. Já jsem říkal, Ondro, víš, jak to vždycky skončí. Jako, ne, jeď tam, jako fakt, jeď tam, dám ti to na naftu a něco to. Tak jsem tam vždycky jel a pan Svěrák mi pak vždycky říká, takhle mluvíte? A já říkám, jo, tak jsem si myslel, že takhle jako mluvím, no. A pak přejděte místnost. Aha, takhle chodíte? Říkám, jo, jsem doteďka, tak jsem takhle doteďka chodil.
To se člověk takže... A co to bylo za konkurzy konkrétně, na konkrétní
filmy?
Víš
co, bylo to Návratné láhve třeba, nebo Cesta z města, jo. Nemůžu říct úplně všechno, co mi říkal pan režisér Vorel, ale protože se to týkalo jiných lidí, ale nejvtipnější bylo, jsem zkoušel nějaké scény s herečkou, která tam pak hrála. A loučil jsem se spolu, protože tam to byl to, ten casting byl jako proces, že jsem byl jenom součástí. A ona mi říká, tak ahoj, tak se třeba uvidíme. A Vorel odcházel a říká, možná na koncertě. Jo, ale pro mě to bylo jako velice zábavná, byly to velmi zábavné situace, protože já jsem nikdy netoužil se tam někde nacpat, opravdu jsem chtěl vyhovět kamarádovi a bylo to prostě setkání s jiným uměleckým prostředím, ve kterém já jsem neměl žádné ambice, tudíž jsem byl svobodný a lehký jako ptáček, když jsem tam pak vykecával s těma hercema, kterým šlo prostě o práci a o to tu roli dostat opravdu, tak jsem prostě pochopil, že ta jejich branže je prostě daleko, aspoň z mého pohledu, horší než ta naše, protože v té hudbě přece jenom existuje větší procento lidí, kteří si to píšou sami. Jo, když to ty herci musí čekat, že někdo osloví, až se jim bude hodit do toho scénáře nebo filmu nebo něčeho. A jsou velice odkázáni na jiné lidi. Jo? My jsme prostě takový poloautisti, psychopati, kteří to všechno vymyslí sami a pak to lidem tak dlouho vnucují, až nás buď vyhodí nebo přijmou.
37 let už jste na scéně.
To už je teď fakt jedno.
Je to asi jedno, ale já jsem si našla rok 1987.
Ano, ten je správný.
Kdy kapela Mňága až Dorp vystupuje na akci, která se jmenuje Valašský špalíček. A to mě teda zní spíš jako folklorní festival. Ale nejsem z toho vašeho kraje, tak nevím. Co to bylo?
Byl to folkový, ne folklorní, nejbrž folkový festival. A byl to třeba festival, když Vladimír Merta v 80. letech nebo Nohavica nemohli hrát, tak tam mohli hrát. Jo, tam prostě se to dalo zařídit a z těch měst okolo Valmezu to bylo jednoznačně město nejkulturnější, ani Vsetín, ani Hranice toho nedosahovali a nedosahují ani náhodou. Jo, což bylo naše štěstí, že jsme se narodili zrovna tam, nebo že jsme tam žili a i jsme měli Gimpl, který byl velice benevolentní. Jo. Jsem nastoupil v 15 a v 15 a půl ze mě byl alkoholik, dá se říct. Jo. Bylo to strašně zábavné, pařilo se tam. A prostě jsme se vzdělávali ze všech sil.
To je zvláštní, že jsi začal vlastně to téma toho alkoholu a těch pařeb. No ne, mě to zajímá, protože jsem četla různé životopisy různých kapel nebo muzikantů významných a tam to přesně začíná velkými pařbami, prostě jede tam alkohol, jedou tam drogy a pak v nějakou chvíli ten člověk přijde na to, že to fakt je zbytečný, že prostě to nepotřebuje, že vlastně možná je to bez toho lepší a tak dále. Ty jsi udělal podobný oblouk, že?
Já jsem udělal taky podobný oblouk, ale neudělal jsem ho, nebo jak bych to řekl. Nejdřív bych řekl, že já jsem taky ty knížky četl, jo, a vždycky, když ten vlastně dotyčný umělec měl vlastně štěstí, tak to vůbec přežil, jo, protože spousta, jo, existuje klub 27, kde jsou fakt jako ty nejhbitější, jo, a pak jsou prostě další, který třeba to vyplivlo sešrotovaný, neúplně v dobrým stavu. A ti, kteří to přežili, tak samozřejmě velebili tu střízlivost, jo, a prostě byli rádi, že se to doklepali. A když jsem to čet, tak upřímně ti říkám, já jsem se toho bál. Já si myslím, že to je strašná nuda. Jo, tak prostě víš, jak člověk je rozjetý, všechno ti vezmou, co budeš dělat, jo. Ale je fakt, že o tohle se život prostě postará a do těch situací většinou vstupujeme jako připravení tím věkem, jo. Teďka nemá cenu přemýšlet o umírání, to prostě ten život nás k tomu tak nějak dovede, jako jo. No a mě to dovedlo k tomu, že jsem, já nevím, před 6-7 lety jsem, ještě to bylo tak bizarní, že jsem pozval kámoše svý veliký z Orlických hor, aby přijeli ke mně do mýho nového postrozvodového bytečku malého udělat pořádnou krutou spářku. Jel jsem pro ně, nemohl jsem pít a hrál jsem během toho koncert, oni přijeli na náš koncert a já jsem myslel, že ten koncert je super. Jo, po strašně dlouhé době.
Že jsi nepil.
Nepil jsem vůbec nic, jo, ne, že bych předtím hrál opilý nebo nedej bože něco, jo, to jsem zkoušel v 90. pak už ne. Ale byl to jako úplně suchý koncert, víš, žádný malinký panáček na rozehřátí předtím, ani střik víno s vodou na pódiu, na prakťáku u bicích, to tam nebylo. A uprostřed toho koncertu si říkám, ty vole, nešlapu si ani na tkaničky, ani na jazyk. Začínám se mi to nějak líbit, jo. A od toho dne nepiju. Jo, ale není to moje zásluha, je to prostě, co to tak stalo. Hmm. Já jsem to jenom přijal, jo. A sám jsem byl z toho konsternovaný. Úplně. A jsem pořád.
No já když tě vidím poslední léta, tak mám pocit, že jsi čím dál tím lepší kondici.
No ono to totiž jako, to je náročný, jako skalit takhle, jo.
Už to nejde, co? Ne, myslím fyzicky, to, že, jsi to jako, že jsi v dobré kondici. Když no, jsme byli u tebe na chalupě, tak jsi říkala, to bylo za covidu, že no, chodíš hodně jako po horách.
Po horách cvičím, začal jsem i plavat teď. Protože neumím plavat, tak se to učím, jako to je taky příhoda.
Pardon, ty neumíš plavat?
No neumím plavat pořádně.
No takhle, jo? Ale jako když bych tě hodila do jezera, tak
tak já ho přeplavu, jo, a pak, tě, pak to oběhnu a strašně ti to vysvětlím, že už to nikdy nemáš dělat.
Takže máš trenéra na plavání?
Mám, no. Ale víš co, toto je jako, když už se bavíme takhle veřejně, mi to přijde jako fakt nejvtipnější doklad toho, že fakt každá, slušně řečeno, hovadina tě prostě v životě dožene, jo. Já jsem přestal chodit do plavání ve třetí třídě, kdy jsme to měli povinný a mě to tam strašně bavilo, ale přesně jenom do okamžiku, než nám strčili do ruky takový korkový destičky a měli jsme kopat nožičkama, tak já jsem kopal a furt jsem byl na místě. Tak mě to naslo, že jsem prostě už tam nikdy nešel. Jo? A už jsem byl od malička tak zarputile, že se sešli ředitelně, ředitelka školy, zástupkyně, moji rodiče to a všichni do mě hučeli, aby jim to vysvětlil. Já jsem tehdy měl metodu a často jsem ji pak používal v dospělosti a velice se to chytlo, ale není to zdravé. Já jsem prostě mlčel. Jo, já jsem prostě nic neřekl. Díval jsem se na hodinové ručičky, bylo půl třetí a já jsem si říkal, do 4 to určitě nevydržej, ale já jo. Takže poslouchej, jo, a o 50 let později, nebo ještě víc, stavím na kraji bazénu a plavčice Naďa mi podává jako korkový takovou destičku a říká, tak šuba, kopej nožičkama. Takže můžeš běžet přes hory a dolů Asii, Ameriku a vše Afriku a skončíš tam, kde jsi přestala a musíš se vrátit k tomu, co není dodělaný. Jako
uzavřeš kruh prostě.
Uzavřeš další miliardy kruhů prostě nějakých.
Co máš ještě nedodělaného v životě?
No tak jako mám některé vztahy, musím ještě dopiplat, aby byly dobrý, protože ne všechno se mi samozřejmě podařilo. Jo. Teď, když vidím třeba svoje fotky z toho, jak jsem byl mladý se svýma dětma, tak vidím, že dítě drží děti. Jako, jo. Ne, rozumíš mi, ale to prostě...
To, a už jsi děda.
Už jsem děda, no. A tak jako ty pozdější děti a vnoučata tím tuplem, tak ti už jako přicházejí k relativně uklidněnému člověkovi, který občas dokáže nejdřív i jako myslet, než promluví, třeba aspoň pár vteřin si jako zapřemýšlí. Takže ti už to mají dobrý, no ale tak jako ti předtím tam byly různé vlny a takové roky, které nebyly úplně fér, tak to se musí dorovnat a jinak jako v pohodě, jinak nic nehrotím už, ani se nehroutím už.
Ono se říká, mám to už trošku uzadku česky, vlastně kde je ta rovnováha mezi tím, mít to trošku na háku, ale na druhou stranu pořád je to něco, na čem ti záleží, ať už je to život, nebo je to muzika, že jo? Tvoje
no jasně.
Texty, tvoje práce. A tak kde je ta rovnováha mezi
tam,
tím?
Já si myslím, nebo já jsem teď viděl jsem třeba, nemám moc rád filmy Davida Lynche, ale díval jsem se na příběh Alvina Strajta, tam starý chlap jede 80 let po Americe a potká různý lidi a je to velice prostý, jednoduchý film. A tam se mladí lidé ptají o starého chlapa, jako co je na stáří nejhorší. A on jim říká, nejhorší jsou vzpomínky na mládí. A co je na stáří nejlepší? A on říká, bez vteřiny zaváhání řekne, že neřešíš hovadiny. Jo, to se těžko vysvětluje, protože to taky těžko vysvětluje, co je pro koho hovadina, navíc co se pořád mění s věkem, jo. Ale fakt většina věcí jako úplně zbytečných, jo. A to, jako to řešit, myslím, jo. A to je takový to, že se člověk nadechne a vydechne. Protože zapojit se do diskuze, o které stejně nikdo nic pořádně nemá, žádný fakta, akorát si lidi překřikujou, to už se člověku nechce. Jo? Tak takový věci mě pomaličku se v životě vynořuje, je to strašně příjemné. Nebo když nám někdo hopne, co si o to myslíš? No já si třeba nic nemyslím ani. A nebo když si myslím, tak si to myslím já, nebudu to nikomu říkat, protože lidi jsou na nějakých jiných úrovních a mají své představy, plány, ať si je mají v pohodě. Hmm. Ale na druhou stranu, když vidím, kdybych viděl dospělého, jak praští děcko, nebo něco, tak zahořím a konec světa nastane. Jo? A co se týče hudby, tak tam jsem jako úplně nesmířitelný a kapele pořád tvrdím, teď jdeme nahrát album tisíciletí všech dob v celém vesmíru. Jako jinak.
Nejlepší album.
Jinak to nejde, jako neexistuje to jinak. Jo?
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Petr Fiala, frontman kapely Mňága až Džorb, dneska můj host. Mně se líbí ta 80-letá Lynchova postava. Já myslím, že v 60 ještě člověk nemůže mluvit úplně o stáří, zejména ne teda v dnešní době s medicínou a s touhle úrovní. Ale ty to zkoumáš nějak, vy?
Co myslíš, že zkoumám?
No to stáří a teď blížící se...
Já to jako to spíš finále. Zkoumám, spíš si říkám, jako, že je dobrý se uvolnit co nejdřív. Jo, protože strašně spousta lidí nestihne zažít vlastně takovou tu sklizeň. Jo, tak přece jenom v životě něco děláš, pinožíš se, honíš se jak blázen a co tak mám kámoše, i dobrý, chytrý kluky, všechno, tak oni by se nejradši honili do smrti. Jo, pořád za ničím. Což je bezva, protože já jsem naprosto pro aktivitu a tady ty věci, ale jako je třeba taky si to užít, jenom nechat vidět, jak čas plyne. Jo, to se mi strašně líbí.
Jak to děláš, když si potřebuješ to užít ty.
Přijď se podívat na moji zahradu a uvidíš, jak to dělám.
Sázíš?
Nic nedělám.
Sedíš na zahradě a čučíš.
A šumím.
Tomu se říká meditace, ale.
Ne, to chce prostě jenom si vyčlenit nějaký čas prostě pro sebe a s tím já jsem nikdy neměl problém, že jsem byl vždycky rád sám, jo, a možná až moc. Ale myslím si, že pro každého je to fajn, když si hodí chvilku do klidu a co můžu doporučit všem a nemusí to být drahý ani velkolepý, a to určitě znáš, tak je prostě cestování. To je nejprimitivnější věc, která tě úplně odsekne od života, ve kterým seš. Prostě sedneš do letadla nebo do vlaku nebo do autobusu nebo do auta a za určitý počet hodin si úplně v jiném prostředí, úplně jinak tam lidi mluví, úplně jiný jídla se jí, všechno je jinak. A to tě chtě nechtě vytrhne.
Takže tak, se díváš prostě.
Takže se dívám a snažím se každý rok prostě vidět nějakou zemi, kde jsem ještě nebyl, aspoň na 14 dní, na týden, něco. Jo, nemám moc času, že furt hrajem každý víkend. Takže mám leden, únor a to většinou, to se mi podařilo v poslední době, a většinou se jezdí do Asie, že tam je teplo, že jo. Takže Indie, Sri Lanka, teď jsem byl v Ománu, na takovém ostrově Sokotra u Jemenu. Prostě. A vidíš, jak lidi žijou, jak to mají jiný, jak to mají těžký, jak my to tady máme strašlivě překomplikovaný a pak přistaneš prostě ve Vídni v 5 ráno, studené, špinavé, hrozné, nikdo se neusmívá. Oh yeah, jak se prostě to vlastně s tím mám vyrovnat na tom světě nějak. Tak si tak člověk přemýšlí.
Já se ještě podívám na úvod té vaší kariéry. Začala jsem na tom Valašském Špalíčku. Mě by zajímaly ty festivaly, na které jezdíte, prostě ty tak... Kolik 100 koncertů?
100 děláme ročně, plus minus autobus.
Ročně no. Zahraješ. Jak se změnily ty festivaly od těch 90. let, kdy to začínalo? Třeba po ty festivaly, které jezdíte teď.
Na začátku bylo hlavně třeba 2-3 festivaly za rok. Jo, my jsme hráli na prvním ročníku Rock for People a to bylo prostě 500 lidí se stanama na fotbalovém hřišti a hrála tam 6 českých kapel, nebo festival Pohoda, který je na Slovensku, který se vyprofiloval prostě v jeden z nejlepších festiáků vůbec v Evropě nebo ve střední určitě. Tak to taky začínalo v Trenčíně na fotbalovém hřišti, hrála tam Garáž, Hudba Praha, My, Psi vojáci a ještě něco, jo, bez ledu a skladu asi. Takže teď se to úplně otočilo, festiáku je strašné mraky, ale klubu ubývá, jo, a vlastně pro nějaký pravidelný klubový život nebo pro hraní kapel v klubech je to komplikovaný, jo, protože ty kluby jsou obsazeny kapelama, které jsou známější, které se furt nechcou rozpadnout, jako třeba My nebo dá spousta dalších, do toho vznikají další, ale těžko se tam dostanou, protože toho prostoru moc není a těch festivalů je strašně moc. A úplně už jsou, už máte jedno, si hrajete v Rakousku, nebo na Rock for People, nebo někde, protože zázemí, techniky, technické věci a všechno tady toho je, to je všude stejný už, jo. To no, se musí vyrovnat.
A devalvuje to množství festivalů tu vaší branži? Protože třeba u nás množství podcastů devalvuje naší práci.
No tak to určitě jsou festivaly, které odebírají prostě prostory nebo lidi jiným festivalům, jo, a to já nejsem tady na to úplně odborník, jo. Ale co existuje hodně, tak jsou hraní, tak jsou zase městské slavnosti, které jsou jako z hlediska festivalu a asi i klubu problematický a my to musíme si taky trošku to hlídat, protože tam se hraje zadarmo a lidi radši prostě počkají rok a pak budou na náměstí, kde tě uvidí sice třeba jenom hodinku zahrát hitovky, než aby šli na nějaký plnotučný koncert, nebo než aby šli na festival, který třeba stojí 1200, protože je tam prostě hromada kapel. Jo? Takže to se tak všechno míchá a bublá a mě to jako upřímně řečeno jako taky trošku ukradený, protože si každý může dělat, co chce, je svobodný, tak to nějak dopadne. Jo? Vždycky jsme žili z prodeje lístku a všeho a tak bych si myslím, že to je tak správně pro každý. A když něco nevíde, no tak...
To je normální, od kterého že něco nevíde. No. Uvidím ještě Mňágu a Žďorpa někdy v trenýrkách červených, bílých tílkách.
No,
uvidím vás v námořnických oblečcích. To byly takové erbovní oděvy a trošku se mi potom stýská.
Nám se potom vůbec nestýská, jo. Protože, a taky už tam nejsou ti původní členové, hodně těch původních členů, kteří to nosili a kteří to prostě odtrpěli tady to, tak ti už tam nejsou. A bylo to super nápad, tohle vymýšlel náš bubeník Kája Mikuš, tohle to i ty trenky, myslím, a ty námořnické oblečky určitě. A bylo to perfektní, tím jsme se odlišili úplně od všech, trošku jsme zhodili takovou tu jako rokovou pózu, jo. Nám zase přišlo směšný, nám se všichni smáli, ale nám zase přišlo směšný, když jsme viděli ty tvrdý kapely s těma koženýma bundama, s těma třásněma, jo. Říkám vždycky, kde máte kaňony a koně, jo.
No a měli jste na to nějakého stylistu, protože dneska,
ale promiň, pokoj.
Počkej, no dneska ty kapely moderní mají stylistu, že jo. Vemte si tohle, tady vyladíme košilky prostě.
Tak stylisti byli vždycky, že jako, jo, já myslím, že problém mladých kapel je spíš v tom, že by chtěli zmonetizovat to, co ještě ani nevymysleli, ale... Ale na to jsme měli prostě jenom kámošky nebo přítelkyně nebo holky a to jsme řešili, my jsme nikdy neměli nic takového, že by nám někdo něco říkal, co máme dělat, maximálně ze srandy. Tak nám holky prostě ušily oblečky, které jsme viděli na obálce knihy Gabra a Málinka, jo, to napsala spisovatele Amálie Kutinová, která žila ve Valmezu i vím, kterým domku, protože ve Valmezu byl gympl pro dívky, druhý byl ještě v roce 1900. Druhý ještě na Moravě byl v Kroměříži, jinak žádný dívčí gympl to nebyl, tam nebyl na Moravě. No tak my jsme si udělali ty oblečky a nejlepší to vždycky bylo na metalových festivalech. To bylo prostě fakt vynikající, jo, když jsme tam mezi ty černokněžníky vylezli tady v tom.
V červených trenkách.
Třeba.
Já mám ráda tvoje texty, protože když poslouchám Mňágu a Žďorp, tak myslím na herce ve Formanových filmech. Tam není prostě nic jako umělého, nebo já to tam prostě neslyším. Tam je život takový, jaký je. Já se s ním hrozně ráda v té úplně jednoduché opravdovosti potkám. Máš taky texty, kde si říkáš, že jsi to třeba překombinoval?
Já mám spíš texty, které jsou prostě blbý, které jsou nedodělaný, jo, nebo prostě z nich trčí jako snaha, prostě úplně strašně na 2 metry. Jo. A... Co se zprávě vlastně?
No, jestli máš prostě překombinovaný texty.
Určitě, no. Určitě. Že
chceš napsat prostě něco Jágovského, nejde to.
Měl jsem, jo, tak jako nejlíp v jednom textu máme nejlíp, bylo, když nevěděli, co dělají, to je vždycky nejlepší, jo. A ve skutečnosti vlastně myslím si, že skoro všechny kapely, které nějakým způsobem se tomu věnují dlouho nebo se tím živí a tak prošli takovým tím kolečkem, že na začátku vůbec nevíš, co děláš, pokud máš štěstí. Prostě něco uděláš, všichni se z toho zblázní. Je to přesně ono, jak to má být, dobrý to. Ale za chvilku ti začnou říkat, jak to má být, jasně, aby to bylo doopravdy dobrý. Mm-hmm. Jo, ti zkušenější. A najednou se naučíš, že ještě před dřív byla jenom sloka refrén, ale teď musí být sloka, bridge a refrén. Jo, víš, takový to. Takže tam můžeš ztratit velice moc ze svojí přirozenosti a trvá to dlouho, než si člověk uvědomí doprčit, když vlastně tam, kde jsem, i třeba tady do toho křesla jsem se dostal jenom tím, že jsem nic neuměl a udělal jsem to podle sebe. Tím jsem se vlastně odlišil od všech ostatních, kteří to uměli a dělali to na nějaké úrovni podobně. Hmm. Jo, takže já spíš učím odnaučit to, co jsem se naučil, jo, a říct si, ty vádo, tak prostě teď zrovna to mám takhle, tak to pojď udělat takhle. No.
No a texty na novou desku už jsou?
Už je mám celkem, něco ještě dopisuju, ale hlavní fór je v tom, že na to dopisování se už zase těším, jo, protože byly okamžiky, kdy to prostě pro mě byla trizna, někdy to psaní textu fakt je vražda a musí se to prostě vysedět nebo čekat, anebo pokud prostě tomu podlehnete, jak já jsem v určitým věku taky podleh, jsem měl tendenci vysvětlit všechno, jo, dřív mi stačí 4 řádky a bylo to přesně ono, protože jak říkám, bylo to kouzlo nechtěného, nebo prostě, jak se říká, štěstěna se unaví a sedne i na vola nebo tak něco. A teď jsem chtěl všechno vysvětlit, přece jenom mám 45, není to všechno černé ani bílé, tak to je jako první, druhá suka, třetí, šestá, osmá, jo. A když si tyhle texty jsem přines na zkoušku a náš basák, Neky, který je takový vlídný, mi říkal, no jo, ty se potřebuješ vykecat, že no, co to tady máme, a je, to je zase kázání, ty vole, no jo. Tak máme 2-3 desky plné nějakých kázání a tak jako.
Ty jsi slavil 60, já to budu mít za pár let. Mám skvělý název pro píseň anebo pro budoucí desku kapely Mňága až Dor. Chceš to slyšet?
No jasně.
Vesele do cílové rovinky.
Vesele do cílové rovinky.
Šlo by to?
Šlo by to, ale je to samozřejmě to moc dlouhé, jako jo. A my jsme měli dřív jako podobné a měli jsme Světlu vstříc.
Tak to ale morbidní, že?
To není morbidní, to mají někteří nějaká...
No to je na těch spořebních službách.
Někde to takhle je. No však co, jako, když to tak je. A to ještě ten lepší případ.
Tak já jsem chtěla se rozloučit něčím takovým jako lepším.
Lepším.
Světlu vstříc je brutální.
Mně to nepřijde, mně to přijde jako fajn. Já to opravdu vnímám tak, že pokud je, bude konec, no tak to asi nedozvíme, že? Ale opravdu jako spíš se přikláním k zábavnějším teoriím, že nějak pokračujeme a mám strašně rád film, který se jmenuje Defend Your Life, Braň si svůj život, který vlastně popisuje komediálně s Meryl Streepovou a Albertem Brooksem to, co se stane po smrti. Že přijdete do soudního města a tam soud hodnotí, jestli jste spodlehl strachu, jak jste žil svůj život a buď postoupíte do další úrovně, anebo zase znovu tady, sakra práce.
Výborně, děkuju za skvělý filmový tip. Petr Fiala byl dneska mým hostem. Děkuju za to a děkuju za krásnou knížku Každý den odvahu a ať se ti daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.